Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Republika Srpska obeležava neustavni dan tog entiteta na ceremoniji predsjednica vlade i visoka delegacija Srbije. Srbija će voleti i podržavati Srpsku poštujući integritet Bosne i Hercegovine, izjavio Vučić. Ministarstvo kulture, Savet za štampu i novinarska udruženja traže sankcije za tabloide koji su objavili detalje o otmici maloletne devojčice iz okoline Niša. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama tvrdi da su završili osvetu zbog ubistva Soleimanija i da neće preduzimati nove vojne akcije. Do kraja dana sunčano vreme s temperaturom do 7 stepeni. A u minutima pred nama ćete između ostalog čuti istraživačicu Centra za novu američku bezbednost Helik Thomas, s kojom smo razgovarali o sukobu Irana i Sjedinjenih Država.
Što je više američkih žrtava, to će biti i veća reakcija Trumpove administracije. To je jedna od stvari oko koje je predsjednik Trump bio jasan.
Čućete i da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo predmet o zastrašivanju povratnika i izazivanju nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti u Višegradu i Srebrenici. Suljo Čakanović iz Potočara kaže da je pre nekoliko dana, pored memorijalnog centra u tom gradu, prošla kolona vozila sa muzikom i nacionalističkom ikonografijom.
Kad prolazi kroz pored memorijalnog centra, da su to provokativne pjesme i da su svjesni da svjesno provociraju i da izazivaju taj nekakav revolt kod Bošnjaka. Ovo je dakle tradicionalno postalo nepodnošljivo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Banja Luci je u toku obeležavanje Dana Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine neustavnim proglasio još 2015. Na Trgu Krajine, ulici u centru grada, održan je svečani defile na kojem je učestvovalo više od 2400 policajaca, među kojima najviše pripadnika policije Republike Srpske. Tokom ceremonije intonirana je i himna Republike Srbije i BH entiteta Republika Srpska, ali ne i himna Bosne i Hercegovine Erdogan.
Republika Srpska proslavila je 28. put 9. januar kao Dan Republike Srpske, uprkos činjenici da ga je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio nevažećim. Centralna manifestacija bio je defile glavnom Banjaluškom ulicom, ešalona Ministarstva unutrašnjih poslova i civilnih organizacija, u kojem je bilo oko 2400 učesnika. Nakon defilea, kome je prisustvovala i premijerka Srbije Ana Brnabić, odsvirane su himne Republike Srpske i Republike Srbije. U svom obraćanju član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik istakao je da je Republika Srpska stvorena 1992. godine kao izraz srpskog naroda za svojom državom.
Stvorena u miru, branjena u ratu, odbranjena u ovom vremenu, Republika Srpska je danas na ponos svih nas stabilna, mirna, posvećena razvoju, posvećena slobodi svih ljudi koji žive u njoj. Mi, Srbi na ovom prostoru, u Republici Srpskoj, a i oni koji su ostali izvan Republike Srpske i Srbije, znaju da nema slobode za srpski narod ako nema državu. Zato Srbi danas imaju dvije države, Republiku Srbiju i Republiku Srpsku.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović kazala je kako se ove godine 9. januar obilježava pod sloganom za sva vremena.
I nisu potrebne posebne riječi. Sve što mislimo, sve što želimo Republici Srpskoj, sve je satkano u tom sloganu. Da ona traje za sva vremena, zato što nije pravljena da bi trajala koju godinu ili koji period, nego da bude okvir, stalni okvir za naše živote. Ponosna sam što svake godine sve bolje uspijevamo i da pokažemo šta znamo. Pokažujemo koliko nam je važno da funkcionišemo dobro u Republici Srpskoj, da ona bude jaka, da je razvijamo, da je izgrađujemo, da ulažemo napore Naša republika to su svi naši ljudi.
Povodom obilježavanja 9. januara entitetska predsjednica u Palati Republike danas je dodijelila nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin dobitnik je ordena zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem. Vulinu je orden dodijeljen, kako je rečeno, za rad i zasluge u međunarodnoj saradnji i učvršćivanju mira, lične rezultate i dostignuća, kao i za doprinos u razvoju sveukupnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske. Prije dodjele priznanja patrijarh Srpski Irinej u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služio je svetu arhijerijsku liturgiju povodom svetog arhidijakona Stefana. Obilježavanje Dana Republike Srpske završit će se svečanom akademijom, na kojoj bi se trebali ponovo obratiti član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i premijerka Srbije Ana Brnabić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Dan Republike Srpske predsjednici tog entiteta Željki Cvijanović i naveo da će Srbija uvek voleti i podržavati Srpsku poštujući integritet Bosne i Hercegovine. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine formiran je predmet koji se odnosi na zastrašivanje povratničke populacije i izazivanje nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti u Višegradu i Srebrenici, saopšteno iz tužilaštva. Bošnjački član predsjedništva BiH Šefik Džeferović izjavio je prethodno da je na Badnje veče Srebrenicom, ali i pored memorijalnog centra u Potočarima, prošla kolona uz glasno puštanje četničkih pesama, kao da je bilo i provokacija u Višegradu gdje je održan defile ravnogorskog pokreta uz pucanje i četničke pesme. Ivan Katavić.
Suljo Čakanović sa porodicom vratio se u Potočare prije 18 godina. Njegova kuća nalazi se 100 metara od memorialnog centra gdje su ukopani posmrtni ostaci Bošnjaka ubijenih u genocidu 95. godine. U izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako je prije nekoliko dana vlastitim očima vidio kako je u blizini memorialnog centra prošla kolona vozila praćena muzikom i nacionalističkom ikonografijom.
Očit primjer je da recimo kroz Bratunac ne sviraju i pjevaju pjesme koje dolikuju tom prazniku, a kad prolaze kroz pored memorialnog centra, da su to provokativne pjesme i da su svjesni da svjesno provociraju i da izazivaju taj nekakav revolt kod Bošnjaka. Ovo je dakle tradicionalno postalo nepodnošljivo.
Slično razmišlja i Ahmed Hrustanović, imam u džamiji u Srebrenici. On se u Srebrenicu vratio prije 10 godina, gdje živi sa suprugom i 4 djece. Smatra da se u Srebrenici godinama radilo na poboljšanju suživota između Bošnjaka i Srba, ali da ovakvi događaji negativno utječu na taj suživot.
Taj događaj ne donosi trenutni strah, nego to za budućnost nikako nije dobro. Dakle, to će neke generacije koje prizivaju ono što se desilo sve prije, što se desio genocid, dakle, ponovo prizivanje toga istog je za budućnost nije dobro nikako, jer isto ono se dešavalo 92. godine.
Gotovo identično ponašanje zabilježeno je u Višegradu. Pripadnici ravnogorskog četničkog pokreta nakon nalaganja badnjaka ispred crkve Svetog Nikole u Draževini vjerski obred okončali su pucanjem i pjevanjem nacionalističkih pjesama. Sve to uznemirilo i Fadila Husovića, povratnika u selo Babin Potok kod Višegrada.
Ima straha, Bogu mi, moram reći da nije straha, ali ima straha, mora ti doći u noći kroz prozor ubasti bombu samo ona i ne zna si koji ništa je. Ali eto, do sad nema još ti incidenata, nijednoga nema. Oni to provode na svaki praznik, svaki, i vesele se, pucaju, nema što ti ko meni žaliti, ni ništa.
Iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine jučer je priopćeno kako je formiran predmet koji se odnosi na zastrašivanje povratnika u Višegradu i Srebrenici. U navedenom predmetu bit će ostvarena suradnja sa partnerskim institucijama te upućene naredbe i zahtjevi nadležnim policijskim i sigurnosnim agencijama za prikupljanje i dostavljanje svih informacija i dokaza o navedenim događajima, dodaje se u priopćenju tužiteljstva BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Kosovski državljanin Nezir Mehmete, kome je Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana, sumnjiči se za ratni zločin počinjen tokom leta 99. u selu Rudice u opštini Klina na Kosovu, saopštio je za Radio Slobodna Evropa Vasilije Seratlić, zamjenik tužioca i portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije. On je naveo da je istraga pokrenuta zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu. U pisanom odgovoru tužilaštva dostavljenom Radiju Slobodna Evropa nisu navedeni detalji koji se odnose na zločin, niti za šta se Mehmetaj konkretno tereti. Nezira Mehmetaja je u subotu 4. januara policija Srbije uhapsila na prelazu Merdare po poternici srpskog pravosuđa. Njegova majka je za kosovske medije rekla da on nije bio učesnik rata i da je u to vreme bio u Švajcarskoj. Također, Ministarstvo spoljnih poslova Kosova je povodom određivanja pritvora Mehmetaju pozvalo građane koji žive na Kosovu ili u inostranstvu da privremeno izbegavaju kretanje kroz Srbiju, dok je odlazeći šef diplomatije Kosova, Bedžet Pacoli, zatražio da Mehmetaj bude pušten na slobodu i naveo da je njegovo hapšenje suprotno briselskom sporazumu. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić nazvao je stav Prištine u vezi sa ovim hapšenjem politizacijom slučaja.
Kogod je počinio zločine, treba da odgovara. Imamo različite vrste optužnica u regionu. Srbija je predlagala pre više godina da se o tom pitanju sedne i da se raspravi. Da se skine više to sa dnevnog reda, odnosno da se vidi ko se sve nalazi na tim nekim listama. Što se tiče ovih sa Kosova, oni bi trebalo da daju nalog da izbjegavaju da putuju bilo gde. Jer gde god da krenu, oni će da budu uhapšeni. I to ne samo zbog događaja na Kosovu. Najviše ljudi među borcima Islamske države proporcionalno je sa Kosovom. Po broju stanovnika. Oni mogu uhapsiti Srbe, ali sada kad se uhapsi neko od njih, to je politički proces.
Ovim povodom oglasio se i portparol Evropske unije Peter Stano, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da pažljivo prate sudske postupke, ukazujući da pravosudne institucije na Kosovu i u Srbiji moraju blisko da sarađuju u istrazi i procesuiranju navodnih krivičnih dela. Portparol Evropske unije Stano u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa podvlači da u skladu sa principima briselskog dijaloga krivično gonjenje slučajeva treba da ima prioritet pred sudovima u mestu prebivališta na Kosovu ili u Srbiji. A u Fondu za humanitarno pravo kažu da je stav fonda da u ovakvim slučajevima nadležni organi u Srbiji treba sve dokaze koje posjeduju da ustupe državi čiji je državljanin uhapšeno lice. To za Radio Slobodna Evropa navodi Ivana Žanić, izvršna direktorka fonda.
Na taj način se jača regionalna saradnja, ali se i šalje podrška da je Srbija pravna država u kojoj je vladavina prava na zavidnom nivou i da će ona procesuirati sopstvene državljane za zločine koje su počinili tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije.
Ovo inače nije prvi slučaj hapšenja kosovskih državljana u Srbiji. 2016. je najpre uhapšen pa oslobođen Nehat Tači, bivši komandant policije za Mitrovicu, a na osnovu poternice Niškog višeg suda zbog terorizma. Istog dana kada je on oslobođen, uhapšen je Hilmi Keljmendi pod optužnicom za ratni zločin. Pre toga, 2012. bio je uhapšen pa uz kauciju oslobođeni Hasana Bazi, predsjednik nezavisnog sindikata kosovskih metalskih radnika, a po poternici iz 99. za špijunažu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo kulture i informisanja Srbije ocenilo je da naslovne strane pojedinih današnjih tabloida predstavljaju dno medijskog nemorala i bestidnosti i najavilo da će preduzeti sve mere i svoje nadležnosti, kao i da očekuju brzu i odlučnu reakciju javnog tužilaštva. Pojedini tabloidi u današnjem broju na naslovnim stranama donose izjave uhapšenog Ninoslava Jovanovića o tome kako je danima mučio otetu 12-godišnju devojčicu. Ministarstvo sa najdubljim gnušanjem ocenjuje da su pređene sve granice neljudskog postupanja u odnosu na interese maloletnog lica i njegovih roditelja koji su već previše patili, navodi se u saopštenju ministarstva. Predsjednica koordinacionog tela Vlade Srbije za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović također je osudila objavljivanja detalja o otmici i nasilju nad 12-godišnjim detetom, navodeći da je to primjer onoga što mediji ne treba da rade. Generalna sekretarka Saveta za štampu Gordana Novaković ocenila je da objavljivanje detalja o otmici maloletnice u pojedinim novinama prevazilazi kršenje kodeksa novinara i da je slučaj za tužilaštvo, a ovim povodom oglasila su se i novinarska udruženja Nuncijus, koja su osudila naslovnice tabloida. Nuncijus u saopštenju pozvao nadležno tužilaštvo da protiv tih listova preduzme odgovarajuće sankcije, dok je Nuncijus ukazao da je objavljivanjem takvih iskaza zabranjeno i zakonom i novinarskim kodeksom. U međuvremenu saopštenjem se oglasila redakcija jednog od prozvanih tabloida, Srpskog telegrafa, koja je uputila izvinjenje detetu, njenoj porodici i javnosti Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Republika Srpska obeležava neustavni dan tog entiteta. Na ceremoniji predsjednica vlade i visoka delegacija Srbije. Srbija će voleti i podržavati Srpsku poštujući integritet BiH, izjavio Vučić. Ministarstvo kulture, Savet za štampu i novinarska udruženja traže sankcije za tabloide koji su objavili detalje o otmici maloletne devojčice iz okoline Niša. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama tvrdi da su završili osvetu zbog ubistva Soleimanija i da neće preduzimati nove vojne akcije. Do kraja dana sunčano s temperaturom do 7 stepeni. A u minutima pred nama čućete i da Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori nije podnela inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti zakona o slobodi veroispovesti, ali da su to samo inicijativno učinila dvojica advokata iz Beograda. Pravni zastupnik Mitropolije Dalibor Kavarić.
Po zakonu Ustavnom sudu i po Ustavu Crne Gore i drugim propisima imaju pravo na to, ali ne radi se o inicijativi koja se može smatrati inicijativom Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iran je završio svoju osvetu za ubistvo generala Kasema Soleimanija i neće preduzimati nove vojne akcije ako ne bude bilo akcija sa američke strane, rekao je ambasador Irana pri Ujedinjenim nacijama Majid Tahtravanči. U pismu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija Majid Tahtravanči napisao da Teheran ne traži eskalaciju sukoba ili rat nakon što je, kako je naveo, iskoristio pravo na samoodbranu preduzimajući odmeren i odgovarajući vojni odgovor koji je ciljao američku vazdušnu bazu u Iraku, prenosi Reuters. Prethodno se povodom raketiranja američkih baza u Iraku oglasio predsjednik SAD Donald Trump, koji je rekao da se čini da je Iran u povlačenju i da je to dobra vest. Da li sukob deeskalira i imali šanse za postizanje novog sporazuma o nuklearnom naoružanju? Filip Lukić.
Izgleda da se Iran povlači, saopštio juče američki predsjednik Donald Trump u obraćanju naciji nakon iranskih raketnih napada na dve američke vazdušne vojne baze u Iraku. Trump je poručio da je šteta minimalna, a da su svi američki vojnici na sigurnom. Naglasio je i da SAD neće upotrebiti dodatnu vojnu silu kako bi se osvetili Iranu zbog napada, pre svega jer u njemu nije bilo ni američkih niti iračkih žrtava. Međutim, iako vojnog odgovora neće biti, ekonomskog hoće.
Dok budemo analizirali moguće odgovore na iransku agresiju, Sjedinjene Države će momentalno uvesti dodatne sankcije kojima će kazniti iranski režim. Ove snažne sankcije ostaće na snazi sve dok Iran ne promeni svoje ponašanje.
Umerena izjava američkog predsjednika najavljuje deeskalaciju sukoba sa Teheranom, koji je prethodnih dana svet držao na ivici rata. Ovakav govor Trumpa i uvođenje dodatnih sankcija pokazuju ipak da neće biti promjene u američkoj politici i pristupu Iranu. Uprkos pozitivnim signalima, treba sačekati da se sa reči pređe na dela, smatra direktorka Centra za politiku Bliskog istoka organizacije RAND Corp. Dodaje da se Iran već nalazi pod ogromnim ekonomskim pritiskom međunarodne zajednice. Do ponovnih tenzija između Teherana i Vašingtona došlo je nakon odluke Trumpove administracije da se povuče iz nuklearnog sporazuma koji je Iran sklopio sa vodećim svetskim silama 2015. godine. Tim sporazumom Iran se obavezao na ograničavanje svoje nuklearne aktivnosti u zamenu za slabljenje ekonomskih sankcija. Trump sada poziva na novi sporazum.
Iran mora da odustane od svojih nuklearnih ambicija i podrške terorizmu. Vreme je da Ujedinjeno kraljevstvo, Nemačka, Francuska, Rusija i Kina prepoznaju realnost. Oni sada moraju napustiti dogovor sa Iranom i onda svi zajedno treba da radimo na postizanju novog sporazuma sa tom državom koji će svet učiniti bezbednijim mestom.
Za razliku od njega, ostali partneri iz sporazuma smatraju da je trenutni dogovor neophodan radi sprečavanja daljih sukoba. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel veruje da je dijalog neophodan.
Ovaj nuklearni sporazum nije idealan, ali daje mogućnost komunikacije kako bismo izbjegli sukobe. Zato smo na evropskom nivou u prethodnom periodu pokušavali da promovišemo bezbednost i stabilnost kako bismo sveli na minimum rizik od eskalacije sukoba.
Na smirivanje tenzije između Irana i SAD-a reagovalo je i tržište nafte. Nakon što je postalo jasno da opcija rata više nije na stolu, cena nafte opala je za 5%. Region Bliskog istoka inače je jedan od najvećih proizvođača nafte na svetu, te bi rat u tom delu značajno poremetio snabdevanje naftom u čitavom svetu.
A o tenzijama između Sjedinjenih Država i Irana za Radio Slobodna Evropa govori istraživačica Centra za novu američku bezbednost Kelly Thomas, razgovarala Valjona Tela, priredila Asja Hafner.
Svetski sukob nije izgledan, jer ostale države ne žele da se mešaju u direktan sukob SAD i Irana, ali region Bliskog istoka će svakako biti gurnut u još veći haos, kaže za intervju za Radio Slobodna Evropa istraživačica Centra za novu američku bezbednost Kelly Thomas. Očekuje da će Iran u narednom periodu sigurno koristiti sva sredstva, a pogotovo raketne kapacitete i posredničke mreže, kako bi osvetio vrhovnog generala elitne jedinice Iranske revolucionarne garde Kasema Soleimanija, ubijenog u napadu američkim dronom kod Bagdada 3. januara. Iranski odgovor usledio je 5 dana kasnije, i to raketnim napadom na američku vojnu bazu Ain al-Asad u Iraku. Iran bi trebao da izbegne ugrožavanje američkih civila ili diplomata, smatra Thomas.
Što je više američkih žrtava, to će biti i veća reakcija Trumpove administracije. To je jedna od stvari oko koje je predsjednik Trump bio jasan. Također i sve ovo što je Iran do sada radio može biti sprovedeno sa mnogo većim posljedicama i uzrokujući značajniju štetu.
Odmah nakon ubistva Soleimanija i iranskog napada na američke baze u Iraku, društvenim mrežama počele su da kruže priče o Trećem svjetskom ratu. Kelly Thomas kaže da je takav sukob malo verovatan.
Mislim da je ta fraza o Trećem svjetskom ratu preuveličavanje, jer podrazumijeva uključivanje velikog broja eksternih sila za koje ne mislim da žele da se miješaju u direktnu konfrontaciju između SAD-a i Irana.
Dok SAD i Iran upozoravaju na mogućnost zaoštravanja odnosa i jačih napada, ostale članice Saveta bezbednosti i UN drže se po strani. Thomas podlači da će Rusija i Kina pažljivo vagati i gledati sopstvene interese i korist.
Svakako ne vjerujem da ćemo ikada vidjeti Rusiju i Kinu da podržavaju američku politiku prema Iranu. Ne mislim da će u ovom trenutku žuriti da odbrane Iran. Očekujem da će zadržati svoje veze sa Iranom i da u njihovim odnosima neće biti značajnijih promjena.
Sjedinjene Američke Države ubile su generala Soleimanija jer je prema rečima američkog predsjednika Donalda Trumpa on odgovoran za smrt miliona ljudi, kao i da je odobrio napade na američku ambasadu u glavnom gradu Iraka pre 2 nedelje. Iranski predsjednik Hasan Rohani obećao je osvetu, a Iranska nacionalna garda objavila je da će joj meta biti svaka država u regionu koja bude pomagala agresiju SAD-a.
Čuli ste Kelly Thomas iz Centra za novu američku bezbednost. Ceo intervju potražite na našem internet sajtu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok je pažnja svetske javnosti fokusirana na krizu u Iranu, libijski pobunjenici pod vođstvom generala Halife Haftara uz podršku rivalskih stranih sila stežu obruč oko vlade u Tripoliju koju podržavaju Ujedinjene nacije, povećavajući strahove od krvave završnice haotičnog sukoba, pišu svetski mediji. Libijska nacionalna armija pod Haftarovim vojstvom zauzela je ključni priobalni grad Sirt, dok su sve glasnije kritike da je povećana uloga stranih sila u haotičnom sukobu podstakla iznenadnu eskalaciju borbi, piše New York Times. Pad Sirta u ponedeljak značajan je udarac za vladu nacionalnog jedinstva u Tripoliju, koju podržavaju Ujedinjene nacije, ocenjuje List, dodajući da su snage lojalne Haftaru zauzele taj grad nekoliko dana pošto je Turska najavila slanje trupa da pomogne vladi koja je na udaru ofanzive pobunjenika od aprila. General Haftar, nekada lojalan diktatoru Muameru Gaddafiju, pridružio se pobuni protiv svog bivšeg šefa 2011. i sada se predstavlja kao sekularni lider koji će osloboditi zemlju od islamskog ekstremizma, ukazuje Londonski Times. Haftar tvrdi da je vlada u Tripoliju pod kontrolom muslimanskog bratstva, međunarodne mreže koja se istakla posle arapskog proleća i neko vreme bila na vlasti u Egiptu, što je iskoristio kao izgovor za ofanzivu, ukazuje List, i dodaje da je dobio podršku Rusije i nekoliko arapskih zemalja koje ga smatraju bedemom od muslima. Lideri Evropske unije sastali su se u sredu sa libijskim premijerom Faezom al-Sarađom, nastojeći da suzbiju eskalaciju krize, dok je Nemačka upozorila da bi Libija mogla postati druga Sirija, prenosi agencija France Press. Istog dana predsjednici Turske i Rusije, Recep Tayyip Erdogan i Vladimir Putin, u Istanbulu su pozvali na primirje u Libiji od 12. januara. Evropska unija obećala je pojačanje napora u traženju političkog rješenja s nadom da bi pregovori pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija u Berlinu mogli da ponude izlaz iz krize, ukazuje AFP. Za sada nije određen datum konferencije u Berlinu, ali je šef nemačke diplomatije Heiko Maas sugerisao da bi to moglo biti u narednim nedeljama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori još nije podnijela inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti Zakona o slobodi veroispovesti, potvrdio je to za Radio Slobodna Evropa pravni zastupnik Mitropolije, advokat Dalibor Kavarić. Umeđu vremenu, međutim, takvu inicijativu su Ustavnom sudu uputila dvojica advokata iz Beograda, Predrag Tomović.
A povodom inicijative za ocjenu ustavnosti Zakona o slobodi vjeroispovijesti, koju su Crnogorskom ustavnom sudu podnijeli beogradski advokati Milenko i Momir Radić, pravni zastupnik Mitropolije advokat Dalibor Kavarić za Radio Slobodna Evropa kaže:
po Zakonu ustavnom sudu i po Ustavu Crne Gore i drugim propisima imaju pravo na to, ali ne radi se o inicijativi koja se može smatrati inicijativom Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
U inicijativi koju su uputili Ustavnom sudu Crne Gore advokati Milenko i Momir Radić traže da taj sud donese odluku kojom će 8 odredbi zakona spornih za Srpsku pravoslavnu crkvu i njene vjernike proglasiti neustavnim i nesaglasnim sa međunarodnim ugovorima. Predlažu da Ustavni sud naloži da se obustavi primjena osporenog zakona prema vjerskoj zajednici SPC do okončanja postupka ocjene njegove ustavnosti ili do zaključenja ugovora između te crkve i vlade Crne Gore, kao što je to već učinjeno, podsjećaju, sa jevrejskom, rimokatoličkom i islamskom zajednicom. Jedno od pravnih pitanja koje se nameće jeste da li se i na koji način mijenja pravni status Mitropolije nakon stupanja na snagu Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Profesor i bivši sudija Ustavnog suda Blagota Mitrić za Radio Slobodna Evropa ističe da se imovinski status Mitropolije neće mijenjati do isteka roka od godinu, koliko je propisano da traje postupak za utvrđivanje vlasništva nad imovinom koja potpada pod ovaj zakon.
Dakle, intencija zakonodavca da se utvrdi čija je crkvena imovina, onda mogu doći posljedice po imovinu, a ne po status crkve. Činjenica da formalno pravno Srpska pravoslavna crkva nema status pravnog lica i da nije pravni subjekt, postavlja se pitanje da li se uopšte može voditi postupak sudski. To je vrlo zanimljivo.
Prema proceduri, Uprava za imovinu sa Upravom za nekretnine treba da napravi spisak državne imovine koja je obuhvaćena Zakonom o slobodi vjeroispovijesti i da pokrene upravne postupke pred Upravom za nekretnine kako bi se obavili odgovarajući upisi u katastar. Stranke u tom upravnom postupku bit će onaj na koga je upisana ta imovina, a to može biti pravno ili fizičko lice i sa druge strane država Crna Gora, odnosno uprava za državnu imovinu. Profesora Blagutu Mitrića smo pitali da li vidi mogućnost da odluka Ustavnog suda po inicijativi beogradskih advokata ili po onoj za koju se izvjesno očekuje da će uputiti Mitropolija Crnogorsko-Primorska bude takva da bi mogla da otvori put ka kompromisu između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore.
Ne znam, ako bude odluka da se odbije inicijativa kao neosnovana, onda nema pregovora, više završeno, zdravo obriđenja. Ako recimo kojim slučajem, sad ovo je sve hipotetički, sud nađe da je povrijeđen ustav nekim odredbama koje su ovi advokati napali, onda u tom slučaju možda bi moglo doći tada. Jer vlast je dužna da poštuje, ne vlast, nego svaki građanin i svi akteri i svi subjekti dužno poštuju sudske odluke, pogotovo odluku Ustavnog suda.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Republika Srpska obeležava neustavni dan tog entiteta na ceremoniji predsjednica vlade i visoka delegacija Srbije. Ministarstvo kulture, Savet za štampu, novinarska udruženja traže sankcije za tabloide koji su objavili detalje o otmici maloletne devojčice iz okoline Niša. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama tvrdi da su završili osvetu zbog ubistva Sulejmanija i da neće preduzimati nove vojne akcije. Do kraja dana uglavnom sunčano vreme s temperaturom do 7 stepeni. Iz Beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.